Ýepli ýer Azatlyk radiosy. Aşygyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 14-nji noýabry. Azatlyk radiosynyň arhiwinden bir türkmen birik balatly ýürüýti programmamy eşitdirmezden olal günüň sagalyň täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde ýogşanan ogurlar.
Ýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, ozal habarlaryň gysgaça maglumatyny dinleň. Türkmenistan döwlet büdjetiniň sosial pudawa çykdygyny köpeltjegini aýdýar. Aşgabatda iş ýerleriniň ýarmarkasy geçirilýär. Sauda Arabistanyny haj ziyareti başlandy. Myanmarın azad edilen dissidenti agdiwerlige çağıryar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Türkmenistan hökümet başlygynyň ornatary Tuwuk Mehmet Zaparow 12-nji noýabrda geçen hökümet maslahatynda geljek ýyl sosial pudawa has kän ferişde goýberiljegini aýtdy. Türkmen döwlet habarlarynyň ýereden maglumatyna görä 2011-nji ýyl boýunça döwlet büdjetiniň çykdyjylarynyň 75% gowragy sosial pudawa, bilimi, ilmi, saglygy saklaýjy, medeniýeti we sosial üpjünçiligi, aýlyklar, pensiýalar, kömek pullaryny we stipendiýalar köpeltmäge gönükdirmek nazarda tutulýar. Bu 2010-njy ýyl bilen deňleşdirilende 28% gowrak köp ferişdäniň sosial pudawa harç edilýänini aňladýar diýip türkmen döwlet habarlary ýazýar. 25-nji noýabrda sagat 10 bilen 12 aralygynda Aşgabatyň çağlar we yetkinjekler köşkünde boş iş ýerleriniň ýarmarkasy geçirilýär. Bu çäre şäheriň Rehmet Birzeti bilen Azatlyk etrap häkimligi tarapyndan gurulýar. Türkmenistan.ru internet gazetiniň ýazmagyna görä bu çäre münasibetli ähli guramalar, kärhanalar we firmalar 15-nji noýabrda çenli özlerine bar bolan boş iş ýerleriniň dowlat kanunyny bermäge borçly edilýär. Pasport hem Rehmet depterçesi bolan ýagdaýynda işlemek isleýänleriň hemmeti işe yerleştirler. Yönü yerli sinçiler beyli çağrıların işsizlere az delalatının yetkenliğine ediyarlar. 2 milyonun uğrak Musulman şugun İslam'ın mukaddes şehir olan Mekka yıllık haz ziyaretine başladı. Bu deyip 14 asır bundan odur Muhammed Peygamber tarafından başlanan hesaplanıyor. Saudi resmileri daşarı yurtlardan 1,7 milyon ziyaretse yurda gelmeye ruhsat verenliklerini yurt içinden hem gonşu aylık yurtlarından olsa 200 min çemesi ziyaretçinin geleceğini aydiyarlar. Haz ziyareti 5 gün devam ediyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama şuğun adaya 9 günlük saparını tamamlap Japonya'dan izine dolandı. Saparın devamını orsiyetle Birleşen Ştatların tədə yaraq şərtnamasının tasdiqlanmağına kem itərgə verildi. Bu şərtnama Birləşən Ştatların senatında qarşılığa duçar olýar. Şun yerdən Obama Yaponiyada Aziya Yuvos Okeyan İqtisadi Xidmətdaşlıq Forumunun qatdanının Rus kərdəşi Dmitri Medvedev filin nuşda Amerikan lideri bu duçluqdan hın jurnalistlərin sorularına cavab verilini tədə şərtnamanın mühümlüğünü notadı və onun iki tarafın hem öz yadra yaraqlarını 30% cəmət kemeltməyini talep ediyanlığına aytdı. Britaniýanyň ýaraglyk işleriniň başlygy Al-Qaydany hiç wagt gutornukly ýeňip bolmaz diýär. Muňa garamadan General David Richards hökümetler jeňçiler saklap bilen ýagdaýyny gutornukly ýeňişiň zerur hem däldigini aýdýar. Richards Sunday Telegraph gazetine beren interwýusynda Osama bin Laden ýollaşylan terror toparlaryna garşy uruşda hakyky ýaragyň okuw hem demokratiýadygyny aýtdy. Onuň bu sözleri Britaniýanyň hatyra ýekşenbesinde ýurdun uruşda ölenleri ýatlaýan porsatynda çap edildi. Kepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Birmanyň demokratiýa tarapdar lideri Aung San Suu Kyi şuwun Azatlygyň birinji gününi agdywerlige çağırdy we ýurdun demokratik güýçleriniň ählisi bilen bile işleşýänini aýtdy. Nobel baýramynyň laureaty bolan Suu soňky 20 ýylyň 15 ýylyny ýa öý tutulugyny ýa türmede geçirdi. Dünýä liderleri onuň azat edilmegini utlap çykyş etdiler. Prezident Barack Obama onu meniň gahrymanym diýdi we onuň esasy adam hukuklaryny ilerletmek üçin işleýär lerin ählerinin ilham çeşmesigini aýtdy. Hindistanyň daşary işler ministri bu adamy siýasy özgörüşli we has töwereklen çemeleşme hukmuna bahy berdi. Hindistan öz günürtüwini gorgunçunyň hukuk golmalaryna göz ýummakda tanqyd edilip gelinýärdi. Owgan prezident hamitkerde ýönüň birleşen ştatlaryň Owganystanyna harby operasiýalaryny hususanda giýjek reýtler kemeltmegi isleýändigini sebäbi olaryň adamlar Taliban pitneçilerine goşulmagy itekleýändigini aýdýar. Karday bütünler Washington Post gazeti bilen görüşmesini aýtdy. Ol bu pikirin pitnesilgi karşı strategiyanın ödönünü tut ve öldür misiyasını koyan Amerikan generali David Petraeus ile düşünüşmeliliği getirenliğini belledi. Gaziyetin aitmanına uğraya son 3 ayda Birleşen Ştaatların Oğuan öylerine geçiren yürüt operasyaları neticesinde 368 tane pitnesi lideri ya tutuldu ya öldürüldü. İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad Irak'ın tehdit hükümetlülmek için gelen alalısını yukarı bakıverdi. Resmi İran Havarlar Ulluğu Ahmadinejad'ın Irak'ın premier ministri Maliki ve prezident Talibani ile telefonuna uğurlaşanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler sözgünü firde Havarlar dinlediniz.